دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں؟
دنیا تا زدہ پیغام اور قوم چپسویلی کو تو بی وزیرستان شکوم خلق و سی جی آغا ہاں دے پاکستان و سی دن کی دی خو پاکستان او دنیا دوی ویر کڑی دی سوک ہاں داتا خبر ندی چپ دوی ست ریجی سمرا خلق و کارڈ کڑی دی سکولونا رنگ بند دے طالب علمانو نا سبق پاتے دائی دے دوی کاروبار تجارت کورونا پاٹھی تباہ شوی دی دوی تا نہ سوک سیاسی لیڈر نہ صدر او نہ بل سوک را غلی دی زد دوی لی دلو آل اخستلو تا را غلائیم دما سرا ورچنی خبریالون او دے انسانی حقوق و دش غورن کا سون ہرا غلی دی
دنیا کو پتا چلے وزیرستان کے لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے
دے مقصد دے پارا تاسو ڈیر اسماعیل خان تارا را سے دلی ہے پبل لوری دے پشتونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر او دے سولی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ چھروا کی ویائی چمیش پسولی وزیرستان شے دے عمران خان او امن کاروان دش غورن باور نشو ور کولا ہے تاسو بس ویائی
حکومت نے کس کی ذمہ داری لی آج تک
حکومت تر نن پر دے چا ذمہ واری اخستیا دا حکومتی چرواکی خوخپل ہاں پا کلوک شے بند دی زائی خلقو مسودو برکیانو بیٹانو او گنڈپورو سرمیش خبر کڑی دی دوی با دمیش حفاظت کاوی
مقامی قبائلی لوگ بے سیکیورٹی پروائیڈ کرے
کا آمن کاروان سویلی وزیرستان تا پرے نشولائی شا دستا صبح بیسر رد عمل وی
ظاہر ہے ہمارے پاس مہمان ہے ان کو ڈرایا بھی ہوا ہے
جاوتا دا چھ دمیش سارا ملمانا ہاں را غلی دی آغا ہاں وی راولی شوی دی حکومت ویائی چھ طالبانو پا آمن کاروان پا سے نہا زان مرگی بریت کاون کی را لے جلی دی پا دا وجہ پا خلقو شویی را پیدا شوی دا میش ہاں دے دو جوند پا خطرو شے اچھوال نا غوارو میش با مشاورت کاو چھ ترکو مزایا پورے لار شو
ہم آپس میں مشاورت کریں گے اور فیصلہ کریں گے کدھر تک جائیں گے ہم
پاکستان خصوصاً پا قبائلی سیمک شے دے طرح گرائی پا نوم چکم جنگ روان دائے دا جنگ تا تاسو پا کم نظر کس ہے
یہ جنگ کا نہ کوئی مقصد ہے
دا دے جنگ نہ سا مقصد شتا او نہ سوک پا دا پیجی چھ دا با سا رنگ ختم کیجی دا جنگ با پا دگی رنگ روان وی پا خلکو کش دا تاثور دائے چھ دے پاکستان پوز دے امریکے پا جنگ لگیا دائے زکا دے پاکستان دے پوز پا خلاف جنگ روان دائے چھ کلا ہم ہیج حکومت وگا ٹھو اولینائی کار با دا کہو چھ دے امریکے دے دغی جنگ نہ زان و باسو
ہم جب آئیں گے پہلی چیز کریں گے کہ امریکہ کی جنگ سے نکل جائیں گے
طالبانو الزام لگاولا ایدائے چھ عمران خان دے یہودیانو باڑے سائیدائے تا صبح سویائے چھ طالبان سوگ دی
پہلے تو مجھے نہیں پتا کون سے یہودیوں کا میں ساتھ دے رہا ہوں
اوال خماتا دا ندا معلوما چھ زد یہودیانو سرنگ سنگشتی یم ما دے وزیرستان دے قبلیانو غم در دنیا تا وش ولو پدا غرض میں ورچانے او ملکی میڈیا ہاں دے زان سرا روستا لیے دا چھ بلی سو کہاں روستائی نرشی تاسو سولی وزیرستان کٹکی تا امن کروان ور بیائے دا کروان دے صدر وزیراعظم کورونو او جی ایچ کیو تا ولے نور بیائے
جی ایچ کیو تو یہ جنگ نہیں ختم کر سکتا
جی ایچ کیو دا جنگ نش ختم والا صدر دے امریکی غلام دائے دے وزیر اعظم خو خبر ہم آکھاوے پوز دے حکومت پا مرضی چلے جی دے حکومت دا ذمہ واری دا چھ وطن کشے امن راوالی دے دوا مخا پالیسی نہ ست تماہ نشی کہ دائے
اور حکومت یہ جو دوگلی پالیسی ہے ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے